Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci. Dobar dan. Radijsku ekipu danas čine Dragan Radulović, Branislav Jerković, Nataša Mančić i Marija Mišić. I ovog četvrtka pripremili smo za vas 11 ideja za koračanje ka nauci, 5 razgovora i 6 nemogućih stvari pre ručka.
Korak ka nauci.
Bogoljub Marinković, direktor matematičkog društva Arhimedes. Želim da obavestim da je počeo upis u Arhimedesovu školu ljubitelja matematike za školsku 2013-14. Godinu. 40. generacija po redu.
Dobar dan, ja sam Marija Nikolić, dolazim iz Centra za promociju nauke i najavit ćemo ovoga puta jesenji program naše organizacije.
Dobar dan, ja sam Dubravka Vejnović, diplomirani molekularni biolog i fiziolog. Završila sam smer primijenjena genetika i trenutno sam doktorant na biološkom fakultetu na modulu genetika. Također radim kao stručna saradnica u Centru za promociju nauke na projektima, razvijanju programa, također dosta radim i interaktivne radionice sa decom, a danas ću vam pričati o svojim interesovanjima i o svom istraživanju.
Hemija za svaki dan.
Ja sam Tomislav Tosti, magister hemijskih nauka i inače vaš radio demonstrator. Hajde da izvedemo jedan raznobojni ogled.
Evo novine, sutrašnje izdanje! Evo novine, izvolite, sutrašnje izdanje!
Moje ime je Igor Ril, ja sam glavni urednik časopisa National Geographic na srpskom jeziku. Zajedno ćemo da prelistamo sutrašnji, odnosno novi septembarski broj.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese 6 nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Čigra, ptica slična galebu, koja se gnezdi na evropskim obalama u blizini Severnog pola, svake godine preleti oko 40.000 km do svog zimskog prebivališta na Antarktiku, u blizini Južnog pola.
Trinaest je sati i devet i po minuta. Treba da požurimo kako bismo stigli da vam ispričamo sve što smo naumili danas.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Profesor Bogoljub Marinković pre 40 godina latio se ozbiljnog posla i sa kolegama, matematičarima, zaljubljenicima u matematiku pokrenuo Arhimedes. Mislim da je ovo pravi trenutak da se prisetimo tih početaka Arhimedesa pre nego što se okrenemo budućim Arhimedesovcima, onim najmlađima.
1. oktobra 1973. godine zajedno sa kolegama za ljubljenicu matematiku osnovali smo klub mladih matematičara Arhimedes, koji smo pre nekoliko godina preimenovali u matematičko društvo Arhimedes, ali sa istim aktivnostima. Glavna aktivnost je neposredni rad sa decom ljubiteljima matematike svih uzrasta, kroz takozvane Arhimedesove škole ljubiteljima matematike. To je stalna škola, onda letnje i zimske škole, a zatim takmičarske aktivnosti gdje provjeramo šta smo napravili. I imamo vrlo širok lepezu stručnog usavršavanja nastavnika, radi seminari i drugi stručni skupovi, a onda opet trebaju učenici i nastavnici od nekuda da uče. Onda imamo specijalnu biblioteku, jedinstvenu ovdje u Srbiji, evo, koja i danas postoji 25.000 knjiga i 5.000 časopisa, jedina na usluzi i učenicima i nastavnicima, bez obzira da su članovi Arhimedesa, i imamo vrlo razgranatu, široku, sopstvenu izdavačku delatnost. Primjer radi, imamo jednu ediciju, zove se Materijali za mlade mladonačare, izdali smo do sada 167 naslova. A imamo i druga raznorazna izdanja koja su u funkciji ovog što radimo. U ukupnom tiražu negdje 2.430.000 primjeraka.
Sitnica. Nakupilo se toga za ovih 40 godina, ali ne prestajete da okupljate ljubitelje matematike i svake godine vam se pridruži po neki mladi matematičar, neko ko je tek otkrio da ga matematika zanima. Njima je i namenjen upis u novu školsku godinu.
To je naša glavna aktivnost. Otprilike u jednom ciklusu kod nas to bude 600-700 učenika godišnje, znate. A inače do sada je preko 26.000 je prošlo. Tu se godinama rada izdvoje oni najbolji, koji su stvarno talenti za matematiku. I zaista mi se možemo pohvaliti da, izuzetnim rezultatima naših polaznika, naših škola. I ja mogu da tvrdim, većina ovih nosilaca medalja na svekolikim takmičenjima, a posebno na međunarodnim takmičenjima, Međunarodna olimpijada, Balkanijada, međunarodni turnir gradova, su Arhimedesovci. Inače, oni redovno u svoje škole, prije svega u matematičkoj gimnaziji, ali i pred dolaskom u matematičkoj gimnaziji, oni streljali klupu više godina u Arhimedesu, pa su valjda tu nešto i naučili.
Kako oni koji tek žele da postanu Arhimedesovci mogu da vam se pridruže?
Pa lako, ako su tu iz Beograda, dođu jednostavno Arhimedes, dobiju u ruke taj sav reklamni materijal, a ako, i ako nisu u Beograda, otvore naš sajt www.arhimedes.rs, tamo sve ima. Mi imamo i dopisnu školu, duše samo za osnovce, koja ima i internet varijantu. I mogu da nastupe učenici pojedinačno, znači, ili kao kolektivni učenik. Znači, da se prijavi nastavnik, znači, prijavi grupu učenika s kojima će da radi u svojoj školi i dobije materijali i uputstva od nas.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
When I Google, I only get depressed. I was taught to dodge those issues. I was told, don't worry, there's no doubt. There's always something to cry about. When you're stuck in an angry crowd, they don't think what they say before they open their mouth. You gotta
wake up, you're crumbling in your own big bag. And every little thing you see.
Trouble,
get your own.
Test nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Eritrociti su kod većine životinja okrugli. Izuzetak su kamile i lame, čija crvena krvna zrnca imaju ovalan oblik. Sa nama je u Koraku ka nauci Marija Nikolić iz Centra za promociju nauke. U jesen Centar za promociju nauke ne ubira samo plodove onoga što se radilo do septembra, već priprema i neke nove programe i to je razlog što se danas družimo sa vama. Šta nas čeka u najbližoj budućnosti?
Pa evo već naredne srede, dakle 11. septembra u Velikoj dvorani Studentskog kulturnog centra u Beogradu imaćemo priliku da započnemo jesenju sezonu ciklusa tribina Centra za promociju nauke. I to ovoga puta na temu o Fermijovom paradoksu, a o popularnije rečeno gde su vanzemaljci. Ono što je zanimljivo jeste da se u Srbiji praktično po prvi put dešava i tribina na ovu temu, a da kažemo da je naučno popularnog tipa. Kod nas i svega nekolicina naučnika bavi ovom tematikom, tako da smo uspeli da ih skupimo na jednom mestu. Dakle, bit će astronoma, bit će astrobiologa, bit će i predstavnika udruženja NLO Srbija, dakle imat ćemo sa druge strane one koje pokušavaju da ulove vanzemaljce, odnosno njihove svemirske brodovi ili već u čemu se oni kreću.
Neki letići tanjer,
tako je.
Šta nas još ove jeseni očekuje u druženju s Centrom za promociju nauke?
Ove jeseni smo pre svega na putu. Centar je poznat po tome što je i putujući, u smislu da pored mobilnog planetarijuma koji putuje po Srbiji, ove sezone smo zapravo počeli u Užicu, već sutra u petak smo u Kikindi i u subotu, a onda se nastavlja putovanje astronomskih prikaza neba po različitim, dakle, osnovnim i srednjim školama pre svega, ali planetarijum bude otvoreni za širu javnost. Ono što je zanimljivo za nas jeste da smo ovog meseca ipak malo više izvan Srbije nego što smo u Srbiji. Pomažemo organizaciju festivala u regionu, naučnih festivala, naučno-popularnih. Dakle, idemo u Podgoricu i u Višegrad.
Ono što mene kao novinara zanima jeste konferencija koja se tiče popularizacije nauke.
Da, tako je. Regionalna konferencija na kojoj će se sresti popularizatori nauke pre svega iz regiona, ali i iz sveta, raznih krajeva. Imaćemo i iz Brazila, iz Argentine, iz skandinavskih zemalja, predstavnike koji komuniciraju nauku u javnosti. Dakle, nauka u društvu i za društvo. Konferencija se dešava u Beogradu 2. i 3. oktobra. Važan skup za ljude koji se bave komunikacijom nauke putem medija, ali i za ljude koji se bave organizacijom različitih naučno-popularnih događaja.
Ja sad pokušavam brzo da računam. 1., 2. to su, čini mi se, utorak i sreda, tako da ćemo se verovatno u četvrtak videti, odnosno čuti u Koraku ka nauci. Marija Nikolić napravila je skicu jesenjih dešavanja Centra za promociju nauke.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Mlečne žlezde nemaju samo ženke. Poseduju ih i mužjaci. Mada se teško može zamisliti beskorisniji organ, kod nekih sisara mlečne žlezde mužjaka pokazuju izvesnu aktivnost. Kod kljunaša i njima srodnih životinja one se razvijaju kao kod ženki i u periodu razmnožavanja luče mleko. To mleko, međutim, propada jer očevi uopšte ne učestvuju u dojenju mladunaca.
Sunce oko nas i oči pune soli, tvoje suze, moja žeć. Zaboravio sam da te jako volim, sad ću da izgorim nasred pustinje. vrede dok ne povrede one u koje se zaljube. Tako je, tako je, veruj mi, tako je.
Želim u more da potopim ruke pored tebe, čoveče. Da me puste ove misli tužne, da si ostao duže, ostao, oh yeah. Ljudi ne vrede kada ne mogu više da nekoga zavole. Tako je, tako je, veruj mi, tako.
Tako je, veruj mi, tako je.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu, Kukovo leto, u prodaji.
Eko.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra.
Jedan je galoa,
ali i ja se trudim.
U rubrici Jedan je galoa upoznajemo Dubravku Vejnović, studenta doktorskih studija na Biološkom fakultetu u Beogradu, koja nam je malo čas rekla da je u stvari zanima mnogo stvari. Bar sam ja to tako razumela. Od one prave nauke, istraživačkog rada, do popularizacije. Jesu li te dve stvari zaista tako daleko kako se većini nas čine?
Ne, baš naprotiv. Mislim da su te dve stvari daleko bliže nego što se nama čini i da nije mnogo teško povezati ih. Tako da je prava dobitna kombinacija kada vi radite nešto u smislu naučnog istraživanja, ali takođe imate priliku i volju i želju da to podelite sa svima ostalima koji nisu naučnici i da im to pojasnite na, da kažem, nekom možda malo uprošćenijem nivou, tako da šira publika može da shvati šta vi to radite u laboratoriji i ono što je najbitnije čemu to zapravo služi.
Kako si se ti s tom oblašću bliže upoznala i čime te je privukla?
Molekularnu biologiju sam upisala sa idejom da upravo radim ono što trenutno radim, što je jako lep splet okolnosti, i posebno sam se probitno zainteresovala za genetiku. I čitava ta priča o toj mladoj nauci koja je tada doživljavala svoj procvat, o nekim naslednim bolestima i ideji da vi možete da nešto uradite u prevenciji tih nekih patoloških stanja, me izuzetno zainteresovala da se posvetim upravo ovoj nauci. Jedna od mojih ljubavi bila je arheologija, druga ljubav je bila veterina, ali ipak sam na kraju odlučila sam se za molekularnu biologiju i mislim da nisam pogrešila zato što sam dobila dosta prilike da radim i sa nekim životinjama kroz studije i kroz neka istraživanja.
Kako se zapravo sprovode ta genetska istraživanja? Jesu li životinje ipak glavni saradnici?
Jest, na svu sreću imamo jako dobre model sisteme, to se tako zove, znači model sistemi koje genetičari koriste u svojim eksperimentima. Izuzetno zahvalan model sistem jesu vinske mušice, najčešće u pitanju Drosophila melanogaster. Takođe radi se dosta i na miševima koji se čak nazivaju mini humans zato što imaju visok procenat homologije gena sa čovekom. Takođe tu su prisutni i pacovi i imamo brojne druge model sisteme. Vinska mušica je izuzetno popularna zato što ima kratak period generacije, brzo se razmnožava, zauzeo malo prostora u laboratoriji, lagana je za održavanje, svi geni su izuzetno dobro okarakterisani, genom je sekvenciran i one se praktično u laboratorijama čuvaju u određenim uslovima, na određenim hraljivim podlogama, kontrolisano se pare, kreiraju se neke linije koje se potom održavaju i ukrštanjem tih linija mi možemo da pratimo nasleđivanja nekih određenih osobina ili čak i bolesti. Ja sam se sa vinskim mušicama srela tokom studentskog rada na predmetu iz principa genetike i tu smo radili neke eksperimente sa ukrštanjem mušica gde je trebalo da odredimo kao zadatak za ispit koji tip nasleđivanja je u pitanju. U pitanju je bila jedna mutacija, u stvari bar oko, gde sam na kraju, kad smo završili ceo taj studentski rad, napisala jedan mali naučni rad u vidu pesme koja se rimuje i gde su opisani svi rezultati, znači ima formu naučnog rada. To se moje profesorici toliko svidelo da je na kraju taj rad, koji je možda eto neki moj prvi korak u popularizaciji nauke, završio u priručniku za nastavu na fakultetu za predmet genetika.
Jesi li radila i sa krupnijim životinjama?
Pa radili smo i sa žabama i sa pacovima, ali njih smo uglavnom koristili za neka fiziološka ispitivanja. Radili smo jako zanimljive eksperimente, međutim sada se uglavnom to radi kroz neke virtualne programe i simulacije, zato što svako praktično žrtvovanje životinja potrebno je da bude odobreno od strane etičkih komiteta. Takođe, pošto se jako dugo već bavim konjima i konji su jedna od mojih velikih ljubavi, pa otud je ta ljubav prema veterini, radila sam nekoliko radova posvećenih upravo genetici konja, koja kod nas nije nešto preterano zastupljena, a radilo se o jednoj zanimljivoj varijanti, odnosno polimorfizmu, gde promenom baze u DNK kod konja, odnosno u genomu, dobijamo jednu varijantu gena koja predisponira konja za bavljenje nekim srčanim, da kažem, disciplinama kao što je preponsko jahanje ili endurance, dok s druge strane konji kod kojih nije utvrđena ta vrsta polimorfizma su malo mirnije, da kažem, naravi. I to je jedna jako lepa oblast genetike koja se zove genetika ponašanja.
čime se sada baviš, kažeš da je to neki srećan splet okolnosti i da radiš ono što si upravo želela da radiš.
Sada ću upisati treću godinu doktorskih studija na modulu genetika i bavim se humanom genetikom. Preciznije, bavim se jednom mladom naučnom disciplinom koja se zove farmakogenetika. Ono što konkretno radim, to je da ispitujem DNK pacijenata i tražim određene polimorfizme, to su u stvari varijante u DNK materijalu, koje pokušavamo onda da povežemo sa odgovorom na terapiju određenim lekovima. Danas imamo šampone za određeni tip kose, imamo gomilu stvari koje su usklađene prema potrošačima, tako da jednostavno nije bilo razloga da se pretpostavlja da jedan lek i jedna doza svima odgovaraju. Ono što bi trebalo da ima za krajnji cilj u nekoj daljoj budućnosti je situacija da vi kada dođete kod lekara, požalite se na određene simptome, uspostavi se dijagnoza i prepisuje vam se terapija. Bilo bi dobro da se i DNK pacijenta pregleda, da se potraže geni čiji produkti učestvuju u metabolizmu određenog leka kojim će se sprovoditi terapija i da se potom svakom pacijentu ponaosob prilagodi, odnosno optimizuje terapija koju će primati.
Ti si sada u fazi kad ostvaruješ svoje planove, ali sigurna sam da praviš i nove. Kako si zamislila svoju istraživačku budućnost?
Nadam se da ću nastaviti da se bavim humanom genetikom, s tim što me pored farmakogenetike izuzetno zanima i forenzička genetika, takođe i genetika ponašanja, a ne bih ni zapostavila ovaj deo vezan za bioetiku i za bioetičku edukaciju, pošto je to jedna takođe mlada grana filozofije i velika je čast da budem deo Cambridgeove radne grupe za bioetičku edukaciju u Srbiji, tako da bih nastavila da se bavim i tim delom nauke. Mislim da je to odličan spoj, a pokušat ću i da zadržim ovaj deo koji se tiče promocije nauke.
Bio je ovo Korak ka nauci na način Dubravke Vejnović.
One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.
One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day.
one day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak
ka nauci. U drugom delu emisije čeka nas najpre hemija.
Naime, vidjet ćemo oksidaciono stanje mangana.
Prelistat ćemo i sutrašnji broj časopisa Nacionalna geografija.
Reportažni prizvuk tekstu o uzrocima, posledicama i toku Balkanskog rata. Dao sam kroz posetu groblju u porti Arijske crkve, gde je na jednom spomeniku napisano da je ovde sahranjen vojnik Gojko Lečić, ispostavilo se tačno pre 100 godina, učesnik čuvene Bregalničke bitke.
Preostale su nam još i tri nemoguće stvari pre ručka.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Afrički detlić, medotragač, raste u hraniteljskoj porodici u koju ga podmeće majka. Na dečjem uzrastu jede što i ostali mladunci u gnezdu, insekte. Ali kad podraste, nepogrešivo nalazi razorena pčelinja gnezda i sladi se voskom. Kao i svi njegovi preci.
Hemija za svaki dan.
Mogu li ja da budem hemičar?
Mogu li ja da budem hemičar?
Hoću ja da budem
hemičar. Hoću ja da budem hemičar.
Hoću ja.
Ja.
Hoću ja.
Zašto da ne? Tomislav Tosti, demonstrator na Hemijskom fakultetu u Beogradu, spreman je da bude i vaš lični demonstrator i učitelj hemije. Obećali ste nam jedan raznobojan ogled. Šta nam je potrebno?
Naime, vidjet ćemo oksidaciono stanje mangana. Za to su nam potrebne sledeće hemikalije. Kalijum permanganat ili hipermangan može se kupiti u apoteci. Natrium ili kalijum sulfit ili metabisulfit može se kupiti u prodavnici pod nazivom vinobran.
Sad mu je sezona.
Pa da. Zatim treba nam nešto što reaguje bazno. To može da bude malo natrium karbonata, malo kalcijum karbonata. Ako je tradicionalno krečenje, ogrebe se malo maltera. Ako ne, uvek u domaćinstvu imamo malu količinu kaustične sode. Koristi se u raznim slučajima. Zatim sona kiselina, 5 čaša, 5 kaščica i voda.
Od čega polazimo?
Prvo ćemo u čaše sipati određenu količinu vode.
Obično česmovače, dakle.
Da. Dve čaše ćemo napuniti do skoro do vrha, a u tri čaše ćemo sipati vodu do pola. I sve ćemo to preneti na sto gde izvodimo naš ogled.
Evo, treba vam pomoć, pa ću ja da pomognem. Nije baš zgodno držati snimač i tri čaše vode, ali evo, uspela sam da donesem. Ja sam uzela ove koje nisu pune sasvim, tako da nisam ništa prosula. Šta ćemo dalje?
E sad, u jednu čašu koju smo napunili do pola vode, dodat ćemo malo sone kiseline.
To je ono što se ne preporučuje, da se dira bez rukavica, čak i kad su odrasli u pitanju. Koristi se ponekad za ribanje kupatila.
Da, u drugu čašu ćemo dodati jedan grumen žive ili kaustične sode. To je natrijum hidroksid.
To takođe nije za upotrebu bez nadzora.
U jednu punu čašu dodat ćemo kalijum permanganat. Par kristala, tek toliko da rastvor dobije ljubičastu boju.
Lepu ljubičastu boju.
A u drugu punu čašu dodat ćemo malo vinobrana. Uzet ćemo kesicu sa vinobranom i otvoriti je. I zatim ćemo polako dodavati sadržaj kesice u čašu.
Ne očekujemo da se bilo šta vidi, to je isto kao kad vinobran stavljamo one rastvore za prelivanje povrća, na primer, i da. Za ostavljanje za zimu.
Da. Zatim ćemo deo rastvora kalium permanganata da sipamo u polupune čaše.
U sve tri?
U sve tri. I sad imamo četiri čaše ljubičaste boje. Sad ćemo u polupune čaše dodati malo sulfita.
I boje se već menjaju.
Boje se menjaju zato što mangan ima četiri oksidacijona stanja. Četiri stabilna oksidacijona stanja. To su plus 7 ljubičasta boja, plus 6 zelena, plus 4 boje mesa i plus 2 svetlo ružičast bezbojan.
Hemija za svaki dan.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Sposobnost da svetle posjeduju najrazličitije životinje i biljke. Na zemlji danas ima više od 1100 životinskih vrsta čija svetlost ublažava tamu mesta na kojima žive.
Radio Beograd, prvi program.
Evo novine, sutrašnje izdanje. Evo novine, izvolite, sutrašnje izdanje.
Izvolite, molim lepo. Evo novine.
Uz Igora Rila, glavnog urednika, prilistaćemo sutrašnje izdanje Nacionalne geografije.
Ono na šta bih skrenuo vašu pažnju je jedna priča koja se tiče svih nas na planeti Zemlji, a reč je o nadolazećim morima i o vrlo mogućem životu bez leda na našoj planeti. Na koji način sve to može da se odrazi na naš život i na život budućih generacija, vidjet ćete u sutrašnjem septembarskom broju. Za ljubitelje ptica i životinja pojam kazor verovatno nije nepoznat, ali ono što možete da saznate o njihovom ponašanju je nešto što svakako ne treba da propustite u reportaži koja se zove Velika ptica. Svako od nas je doživeo poneki manji ili veći neuspeh, međutim, koliko često se zapitamo da li je i neuspeh mogućnost i da li je neuspeh možda samo jedan stepenik do našeg konačnog cilja. Također, o tome možete pročitati u sutrašnjem septembarskom broju National Geographic. Za ljubitelje geopolitičkih životnih priča preporučujem Urbani puls Konga.
Srpsko izdanje Nacionalne geografije povremeno ima i tekstove domaćih autora i teme koje su nama posebno važne.
Naravno, ovog puta priču smo posvetili stogodišnjici od Drugog Balkanskog rata. Mi smo doneli jednu neutralnu reportažu i naš stalni saradnik Nikola Bura, istoriograf i pisac, potrudio se zaista da da jedan lep reportažni ton celoj toj mučnoj priči, jer rat je uvek, kao što znamo, mučan, bez obzira koliko kratko trajao, kao što je kratko trajao ovaj Drugi Balkanski rat. Potrudili smo se da omogućimo do sada neobjavljivane fotografije iz 1913. godine i tu smo imali veliku pomoć naših prijatelja iz Istorijskog arhiva Beograda, Narodne biblioteke i Udruženja Fotomuzej.
Nastavljajući da listamo Nacionalnu geografiju, razgovaramo s autorom teksta koji se pojavljuje na naslovnoj strani. To je tekst o Drugom Balkanskom ratu. Tekst jednog inženjera mašinstva koji se zaljubio u istoriju. Nikola Bura je autor više istoriografskih knjiga, pa nekako biva logično da ovaj razgovor počnemo tom vezom, eventualnom vezom mašinstva i istorije. Je li to neka neostvarena ljubav iz davnih dana?
Pa nekako je to išlo paralelno, a kad kažemo istorija, ipak je to širok pojam. Radio sam prvu istoriju tehnike, ono što mi je bilo bliže, tako da sam napisao knjigu Istorija merenja vremena o kalendarima i o časovnicima. Zatim je išla knjiga Zvona kroz istoriju, to je prva sveobuhvatna knjiga na srpskom jeziku o zvonima. Tako da tu ima i tehnike i istorije, a onda se to polako proširilo pa i na ovu, da kažem, opštu istoriju.
Započeli ste saradnju sa Nacionalnom geografijom i evo stigli do Drugog Balkanskog rata, i to baš ove godine kada se obeležava stogodišnjica.
Kad govorimo o Drugom Balkanskom ratu, neminovno je da kažemo nešto i o tom prvom. Godinu dana ranije četiri balkanske kraljevine, Srbija, Crna Gora, Grčka i Bugarska, započele su kao saveznice rat za konačno oslobođenje svojih sunarednika koji su vekovima obespravljeno živjeli pod Osmanskim carstvom. Završetkom tog Prvog Balkanskog rata uspešni, Osmansko carstvo je konačno potisnuto sa starog kontinenta. Međutim, Bugarska je bila nezadovoljna podelom teritorija. Srbija je oslobodila svoje sunarodnike na teritoriji Južne Srbije, a oni su govorili, Bugari, da se radi o čisto bugarskim krajevima i gradovima. Ja bih sad iskoristio jedan citat našeg uvaženog istoričara Vladimira Ćorovića, koji je rekao: Srbija nije prihvatila rat sa Bugarskom da osvaja njeno područje, nego je napadnuta, jer su Bugari prvi napali, htela da odbrani i osigura ono što je mislila da ima nacionalno pravo.
Igor Ril malo čas nam je rekao da je reč o jednom objektivnom, neutralnom tekstu. Koliko se može biti neutralan u istoriji?
Saradnja sa Nacionalnom geografijom je počela upravo sa tekstovima koji su verna rekonstrukcija događaja. Da bi došli do verne rekonstrukcije događaja, treba dosta toga pročitati, proučiti, ići u arhive. Sve je to i ovoga puta urađeno i došlo se do takozvanih suvih činjenica koje na najobjektivniji način govore o uzrocima, posledicama i toku Balkanskog rata.
Tekst ćemo moći sutra da pročitamo u Nacionalnoj geografiji. Ono što je prilika da saznamo jeste upravo to što sad pominjete, kako nastaje jedan tako zahtevan tekst, pretpostavljam da ovo zaista jeste bio veliki posao.
Nacionalna geografija ima svoja neka pravila, počev od obima teksta, sadržaja teksta, do nekoga reportažnog prizvuka koji se zahteva. Taj reportažni prizvuk tekstu dao sam kroz posetu groblju u porti Arijske crkve, gde je na jednom spomeniku napisano da je ovde sahranjen vojnik Gojko Lečić, ispostavilo se tačno pre 100 godina, učesnik čuvene Bregalničke bitke. Dalje istražujući, saznao sam da Gojko Lečić nije sahranjen tu, nego da se njegovi zemni ostaci nalaze na Štipskom groblju, nažalost neobeleženom, jer su kosti razbacane, a posle različiti majstori kamenoresci bacili šut, tako da danas to stoji neobeleženo. Istražujući dalje šta se desilo sa pomenutim Gojkom Lečićem, dolazim do istorijskih podataka, kojoj je jedinici pripadao, kojoj četi, kojem puku, i polako ulazim u priču o Prvom Balkanskom ratu, odnosno do verne rekonstrukcije događaja, što je i bio cilj da se napiše.
Istražujući, da li ste naišli na neke podatke koji su vas iznenadili, možda promenili na izvestan način vaš odnos prema tom periodu?
Verujte, ništa novo. Samo nešto što je bilo, čini mi se, duboko skriveno od većine nas. Istoričari, ljudi od struke, apsolutno ovo što je napisano u ovom članku znaju. Međutim, javnost to ne zna. To sam zaključio iz anketiranja prijatelja, kolega. Bio sam nezadovoljan koliko ljudi malo znaju o svojoj istoriji, o nepobitnim činjenicama koje govore o ispravnosti vođenja i Prvog Balkanskog rata i Drugog Balkanskog rata, naročito tog odbrambenog Prvoga svetskog rata. U tekstu je izneto dosta činjenica i brojki. Međutim, ostaje ona ljudska dimenzija, to je taj bio prvi susret sa tom nadgrobnom pločom, odnosno sa spomenikom Gojkom Lečiću u porti Arijske crkve. To daje jednu ljudsku dimenziju i čini mi se jednu prijemčivost i ovome tekstu.
Evo novine, izvolite, sutrašnje izdanje.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Insekti ne vide kao ljudi. Umesto jedne slike stvaraju mnoštvo malih. Kao izlog pun televizora koji emituju isti program. Naših 11 ideja za koračenje ka nauci. Dodajte im svoje, sveže i uzbudljive i uživajte. Prijatno!